Idemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju deteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Roditeljskim očima. I onda naš doživlje, naš roditeljski doživljaj deteta postaje njegova slika o sebi.
Igra je za dijete škola života. Njegova pažnja je mnogo veća, mnogo duže traje. Dijete je u igri uvijek više za glavu od samog sebe.
Imate situacije gdje su dječje sobe pune različitih igračaka, a dijete se roditeljima obraća sa riječima: meni je dosadno.
Nije važno samo učiti za ocjenu da ona bude jedino motivacijono sredstvo da u trci za ocjenu budu, nego djeca treba da uče za sebe, za svoje kompetencije u 21. vijeku, za život u današnjem dobu i u budućem.
Odgovornost prema članovima porodice trebalo bi da bude na prvom mjestu.
Sve drugo nije bitno. Deci ništa u suštini nije toliko važno koliko to vrijeme koje mi provedemo s njima.
Djeca trebaju red, trebaju rutinu, trebaju predvidljivost. To daje osjećaj sigurnosti, a iz osjećaja sigurnosti djeca mogu da se razvijaju i rastu.
Djeca reflektuju ono što se dešava u društvu. Popustila je porodica. Vaspitni stilovi roditelja nisu oni kakvi bi trebali da budu.
Ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Thank you. sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije. Ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Danas govorimo o autizmu. O autizmu slušamo sve češće i pitanje da li znamo šta znači i šta predstavlja ovaj poremećaj. Viđenje autizma se mijenjalo kroz godine, a dijagnostika je napredovala, te sada imamo više informacija o ovom poremećaju. Šta je tačno autizam, saznaćemo od naše gošće, psihologa Olivere Davidović-Knežić, koja je sa nama u studiju. Mi vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro, hvala.
Evo, dakle, na samom početku da saznamo šta je to tačno autizam i kako ga prepoznajemo.
Pa, autizam je najteži razvojni poremećaj, dakle, pervazivni, sveobuhvatni razvojni poremećaj. To znači da obuhvata sve aspekte dječje ličnosti, dakle, a najčešće se očitava u razvoju, tačnije nedovoljnom razvoju govora, u nekim stereotipnim oblicima ponašanja i u socijalizaciji koja nije adekvatno razvijena. Dakle, autizam se negdje već može dijagnostikovati i prije druge godine, ali dijagnoza se daje u nekim kasnijim godinama dok se negdje ispita da li je to zaista ta vrsta poremećaja, s obzirom da je autizam jako specifičan i je širok spektar koji podrazumijeva različite, znači različite simptome.
Pa evo, možemo li pomenuti te simptome s obzirom da najčešće je to pitanje roditelja?
Pa, djeca sa autizmom uglavnom izbjegavaju kontakt očima, ne odazivaju se na svoje ime kada ih roditelji pozivaju, djeluju kao da su nezainteresovani za svoju okolinu. Oni imaju neke svoje stereotipne radnje, igračke kojima se igraju na neki specifičan ritualan način, zatim nedovoljno razvijen govor ili govor koji se razvije, ali nije funkcionalan u smislu da se koristi da bi se dobile neke, ostvarile neke želje, potrebe, već govor koji je ponavljajući, eholaličan, gdje djeca ponavljaju neku frazu nekoliko puta, nekoliko desetina puta, a uopšte nema ta fraza neki kontekst realnosti. Zatim ponašanje može biti agresivno, autoagresivno, imaju neke svoje rituale, također mogu biti jako senzorno osjetljivi na određene zvukove, tako da je to specifičan i širok poremećaj. Ako znate jedno dijete s autizmom, kaže se znate samo jedno dijete s autizmom, jer svi su oni jako različiti u zavisnosti od stepena izraženosti tih simptoma.
Autizam je često udružen i sa drugim poremećajima, kao što su intelektualne poteškoće, nizak mišićni tonus, epileptični napadi, deprivacija spavanja, senzorna osjetljivost. Pa kako, kada evo govorimo kako prepoznati autizam, šta isključuje jedno drugo?
Pa, potrebno je jako puno observacije i posmatranja stručnjaka da bi se došlo i utvrdilo da li je to u stvari zaista autizam. Kako se reklo, povezano je sa mnogim drugim simptomima, tako da oni ne isključuju jedni drugih. Oni mogu biti visoko funkcionalni, visoko inteligentni, ali mogu biti i sa nižim stepenom, nižim pragom inteligencije, tako da potrebno je puno dijagnostike, puno praćenja, puno observacije da bi se utvrdilo da li je to zaista autizam.
Moram vas pitati o učestalosti autizma. Evo, učestalost autizma je 1970. godina iznosila 2 do 3 djeteta sa autizmom na 10.000 djece. Vjerujem da je danas taj broj narastao.
Jeste, danas se negdje procjenjuje, posljednja istraživanja govorimo s američkim državama koji radi ta istraživanja, da svako 88. dijete danas ima autizam, neki od spektara iz poremeća autizma, a svaki 54. dječak, mnogo je češće kod dječaka nego kod djevojčica. I negdje su uzroci još uvijek autizma nepoznati, nejasni, radi se nekim kombinacijama faktora, da li genetskim faktorima, ali koji se u dodiru sa nekim okidačima u sredini razviju autizam. Još uvijek je nepoznanica šta je to što zaista izaziva taj poremećaj.
I evo da i ovaj termin koji se vrlo često spominje, spektar poteškoća koji su povezani sa autizmom, da i to na neki način razjasnimo za naše roditelje.
To znači raznolikost, sveobuhvatnost, sve moguće aspekte ličnosti obuhvata, od socijalizacije, od komunikacije, od govora, od mišljenja, obuhvata sva područja dječje ličnosti, zato se kaže da je spektar, jer neko dijete može imati vrlo malo tih simptoma, da bude funkcionalno, da bude član društva potpuno ravnopravno, dok druga djeca mogu imati puno izraženije teškoće, iako ih je teško uklopiti u društvenu sredinu, iako ih je teško negdje učiniti što funkcionalnijim.
Gdje otići ukoliko primijetimo simptome? Samo da postoje različite ustanove koje se bave autizmom.
Pa prva neka stepenica bi trebao biti pedijatar, koji bi dalje trebao da uputi roditelje na kliniku za psihijatriju, na dječji odjel, zatim centar za mentalno zdravlje, zatim centar za socijalni rad gdje bi se mogla izvršiti procjena potreba tog djeteta, ali i svakom slučaju i logopedi, psiholozi u svim mogućim ustanovama do kojih roditelj može doći, jer rana intervencija je jako važna. Jako je važno što ranije uključiti dijete u tretmane sa logopedom, sa defektologom, sa psihologom, kako bi se dostigao to razvojno kašnjenje koje postoji kod djeteta.
Evo, pomenuli ste funkcionalan život, sva djeca odrastaju, usvajaju nove vještine i korak po korak postaju samostalna. Za roditelje djece s autizmom svaki korak koji dijete mora usvojiti kako bi postalo samostalno često izgleda kao nepremostiva barijera. Pa evo, kako da djetetu pomognemo da bude samostalno u funkcionalnom životu?
Pa već smo negdje spomenuli tu ranu intervenciju, jako je važno što ranije prepoznati te simptome i što ranije dijete uključiti u tretmanske aktivnosti. Znači, osim tih zvaničnih ustanova koje postoje različita udruženja koja pružaju pomoć i podršku roditeljima i djeci. Potrebno je što više kvalitetnog rada sa djetetom kako bi dostigao taj stepen za koji kasni. Da je jako važno uključiti njih i njihovo slobodno vrijeme, da nisu stalno u nekim tretmanskim aktivnostima, već da imaju te neke slobodne aktivnosti, ali kroz koje se opet utiče na njihovu funkcionalnost i razvoj njihovih vještina.
Kakve sve aktivnosti provodite i kako reaguju vaši korisnici?
Pa naši korisnici, mi pošto mi već godinama provodimo različite vrste aktivnosti, već su negdje i navikli da dolaze u naše udruženje, navikli su da radi sa našim edukatorima, to su psiholozi, defektolozi, zatim muzikoterapeuti koji već godinama imaju iskustvo u radu sa osobama sa autizmom, tako da njihove reakcije su pozitivne, to je neki njihov način, da kažem, njihov način života već odavno. I te radionice doprinose njihovom unapređenju, njihovog kvaliteta, njihovog života, ali i njihovih roditelja, jer oni dođu u naše udruženje, imaju slobodno vrijeme roditelji za sebe, za neku svoju, da kažem, brigu o sebi, zato što su roditelji naših korisnika opterećeni jako, stalnom su stresom i nadzorom svoje djece i svaki slobodan trenutak mi predstavlja njima za njihovo olakšanje.
Još da vas pitam, da li udruženje Djeca svjetlosti realizuje još neke aktivnosti i kakvi su vam planovi u budućnosti?
Pa udruženje je stalno aktivno. Mi u sklopu svog udruženja imamo rad dnevnog centra za odrasle korisnike, tako da nakon što izađu iz sistema školovanja, odrasle osobe s autizmom borave u dnevnom centru i tu imaju različite okupacione aktivnosti. Po podnevnim terminima imamo rad sa djecom školskog uzrasta, gdje djeca dolaze na različite tretmane, na različite aktivnosti, a uvijek smo u nekim projektima i sarađujemo sa različitim donatorima. Sad smo u nekim aktivnostima izrade novogodišnjih čestitki, pripremamo se za praznike, za priredbe, za podjelu paketića i uvijek nam je nekako veselo u ovom periodu godine u tom iščekivanju tih lijepih događanja.
Kada govorite o ovim aktivnostima koje se radi sa djecom, pretpostavljam da su, kada je makar u pitanju Banja Luka, djeca koja su uključena i u osnovno obrazovanje i u srednje obrazovanje, kako mogu postići sve to i koliko im zna biti naporno i šta za njih znači zapravo taj neki period da su, da kažem, sa svojim nekim drugarima skupa?
Pa aktivnosti u druženju su, kažemo, tim poslijepodnevnim satima i više se negdje odnose upravo na podršku tom inkluzivnom procesu, gdje naši terapeuti rade sa djecom to neko školsko gradivo, rade njihovu zadaću, pružaju. To su uglavnom njihovi možda i asistenti u nastavi koji nakon tog vremena u školi dolaze u druženje i volontiraju dalje u radu sa djecom. Tako da njima znači, jednom sedmično imaju svoje termine, tako da nisu preopterećeni u tom smislu.
A kada je riječ o radionicama, evo, pominjali ste ove muzičke, muzikoterapija. Kako izgleda, na primjer, muzikoterapija za djecu sa autizmom?
Pa muzikoterapija se provodi individualno, jer jako je teško uspostaviti neki grupni rad sa djecom sa autizmom u tom smislu. I muzikoterapeuti su profesori muzičke kulture. Zavisnosti od stepena funkcionalnosti djece, sa njima da li sviraju neke instrumente, uče pjesmice i na kraju organizujemo godine priredbu gdje djeca pokažu to svoje znanje, otpjevaju, izrecituju, otplešu to što su naučili tokom radionice.
Evo, kad spominjete funkcionalno znanje i funkcionalne vještine, koliko je važno da dijete stekne određene vještine kako bi uspješno i kvalitetno moglo nekako da učestvuje u aktivnostima svakodnevnog života?
Pa jako je važno za svako dijete, a naročito za dijete koje pokazuje određene teškoće, da usvoji upravo te vještine samobrige, samopomoći, vještine koje će njemu koristiti u svakodnevnom životu, snalaženja, dakle u različitim situacijama. A kad smo spomenuli muzikoterapiju, ona dosta utiče i na smanjenje frustracije, na neko ispoljavanje njihovih želja i potreba, na taj neki kreativni način gdje djeca su prosto slobodnija da se izraze nego u nekim aktivnostima koje su možda više strukturisane.
Da, evo, kažemo za funkcionalne vještine, između ostalog i ta komunikacija, način izražavanja želja i potreba. Da li vidite nekad napredak kod djece i kako odrastaju i kako prelaze u više razrede?
Da, kod nekih korisnika je vidljiv napredak, vidljivi su rezultati tog rada, međutim, nažalost, ima djece i kod kojih dođe do regresije, dakle, do povlačenja svog tog napretka koji su roditelji uložili trud u pubertetu, nekim tim prijelaznim periodima, što je jako, jako teško i jako stresno za roditelja prosto. Tako da dešavaju nam se i pozitivni pomaci, ali i, da kažemo, te regresije i vraćanje unazad.
Za funkcionalne vještine izdvajaju i rekreaciju i slobodno vrijeme, te radne vještine. Da li se može raditi na način da se, eto, stekne i ta vještina povezana sa obavljanjem određenih poslova.
Pa jeste, mi smo imali i različite projekte u ranijim nekim periodima, upravo te rekreacijske i sportske aktivnosti. Još uvijek su aktualne te sportske aktivnosti za djecu sa teškoćama u razvoju. Pokušavali smo na neki način, vodili smo naše korisnike u plastenike, da pokušavamo da sadimo neko povrće, biljke, da gajimo cvijeće, tako da da, apsolutno jeste moguće, samo je potrebna tu sistemska podrška.
U emisiji o roditeljstvu naša gošća je psiholog Olivera Davidović-Knežić, pričamo o autizmu. Evo, pomenuli ste i kako prepoznati, govorili smo i o vašim aktivnostima u okviru udruženja Djeca svjetlosti o djeci, a sada da vas pitam i o roditeljima. Vjerujem da vam je zapravo najteže s njima, u smislu teško je roditelja podići i biti mu podrška i dati mu savjet i preporuku, jer je on svakodnevno podvrgnut različitim brigama, ne samo zato što ima dijete sa poteškoćom u razvoju kao što je autizam, nego vjerujem da ima i porodicu o kojoj treba da brine, mora da radi. Dakle, na neki način opterećen je i sa mnogo drugih stvari. Pa evo, na koji način u udruženju funkcioniše taj odnos psiholog i roditelj djeteta sa autizmom?
Što se tiče samog psihologa, sa roditeljima sarađujemo tokom tretmanskih aktivnosti, pružamo neke povratne informacije o samom radu sa djetetom, kakve su bile aktivnosti, koliko je dijete učestvovalo, prosto taj neki, da kažem, povratna informacija o radu. Što se tiče podrške roditeljima, naše udruženje ima grupne psihoterapije sa psihijatrom i jednom do dva puta mjesečno psihijatrica okuplja, dakle, roditelje koji imaju potrebu, koji imaju poteškoću, problem s kojim želim da se suoče, i tu su negdje pokazalo jako dobre rezultate. Roditelje se tu oslobode, svi su oni u istom problemu, razmijene neka iskustva, neka znanja, svako je pokušavao na neke različite načine da postigne napredak kod svog djeteta. Tako da grupna psihoterapija sa psihijatrom je negdje od neki najvažniji vid podrške našim roditeljima, ali zatim tu smo i uz njih kad treba pronaći asistenta u nastavi, kad treba pronaći neke, da kažem, dodatne aktivnosti, motivisati ih. Uvijek smo negdje na raspolaganju našim roditeljima, ali jako, jako je teško.
S obzirom da ste vi psiholog u osnovnoj školi u Kozarcu, evo da vas pitam, da li tamo imate djece sa ovom poteškoćom?
Ne, sa autizmom trenutno ne.
Svakako u školi jedan psiholog ima brojne obaveze i brojne brige. Kraj prvog polugodišta, kakva je situacija, koji su to problemi sad s kojim se najčešće susrećete u svom dnevnom radu?
Pa sad su već negdje poteškoće sa učenjem, približava se kraj polugodišta, zaključne ocjene, pa negdje imamo tih aktivnosti, malo da motivišemo naše đake da popravite svoje ocjene. Zatim tu su uvijek neke svakodnevne situacije na kojima koje rješavamo, dakle, u saradnji sa nastavnicima, sa roditeljima, ali jako je intenzivan sad ovaj period, kraj decembra, tako da imamo baš puno posla.
Evo, pomenuli smo, dakle, djeca sa autizmom, zahvaljujući inkluziji, prate nastavu ukoliko roditelji su zainteresovani da to bude u okviru, da kažem, u toku redovnog školovanja. Da li postoje, da kažem, neke situacije kada vi kao psiholozi razgovarate sa djecom, odnosno na neki način pripremate drugu djecu da bi pokazali empatiju i bolji odnos prema svojim drugarima koji imaju neku poteškoću? I na koji način se uopšte, evo, i savjet za naše roditelje, kako da danas sutra kad sjednu u tu školsku klupu imaju svog drugara, da mu priđu, da budu bliži, da ostvare komunikaciju, da zaista ta inkluzija onda ima smisla?
Pa da, zaista u mnogo škola u Banja Luci imamo djecu sa autizmom i gdje sad to više nije neka nepoznanica, čak i mnogo asistenata, mnogo djece. I pred svaki ulazak u odjeljenje je potrebno napraviti, što naše kolege psiholozi radi u školama, roditeljski sastanak, obavijesti roditelja da će biti u tom odjeljenju uključeno dijete sa teškoćama u razvoju, nebitno sad da li je autizam ili neka druga teškoća, pripremiti, prosto opisati koje su to djetetove poteškoće i do kojih situacija će možda moći doći, kako da svoje djeci objasni da prosto to dijete nije na neki način odvojeno od njih, da je dio njihovog kolektiva, da se možda ponaša različito, ponaša drugačije, ali je isto vrijedno kao i oni. da imaju malo više razumijevanja, malo više strpljenja, da će možda dolaziti do nekih nepredviđenih situacija, ali da je to sve nešto što je u redu, što je normalno, što ćemo pokušati da prevaziđemo nekim zajedničkim putem, zajedničkim aktivnostima.
Vrlo često kažemo razumijevanje, strpljenje, tolerancija, to je ono što nam treba. Kažu sada skandinavske zemlje ovdje čak predmet empatija, s obzirom da evo i mi smo svjedoci da i vrlo često govorimo o vršnjačkim napadima, vršnjačkom nasilju, pa onda iz tog nekog stvarnog fizičkog svijeta prešlo je i na internet, odnosno putem medija, na različitim platformama. Sada kako smo u savremenom svijetu, teško je današnjim roditeljima, pa s obzirom da ste i vi roditelj, pored što ste psiholog, želim da vas pitam šta mislite o savremenom roditeljstvu?
Pa savremeno roditeljstvo je puno izazova i za mene i kao psihologa roditelja jako puno izazova. U pravu ste da se to neko vršnjačko nasilje preselilo sad na te društvene mreže, na digitalni svijet, sve više je tih slučajeva gdje naša djeca nisu upoznata sa svim mogućim opasnostima koje se mogu desiti na tim platformama koje posjećuju. Potrebno je jako puno edukacije. Prvo i za roditelje koji su u tim nekim sferama čak možda zaostali za svojom djecom, ne znaju kako da ih kontrolišu, kako da im uspostave te neke mehanizme zaštite. Tako da je jako važno prvo upozoriti, upoznati roditelje, a zatim onda dosta raditi, razgovarati sa djecom o svim mogućim opasnostima koji ih na neki način vrebaju na tim društvenim mrežama. Ali i upravo se da je jako teško danas i razvijati tu empatiju, nekako nam je tempo života brz, nekako se borimo samo sa tom osnovnom egzistencijom i neke važne stvari ostaju po strani. Tako da puno razgovora, puno priče sa djecom, puno rada i trebalo bi dati rezultate.
Pratiti ih, osluškivati i postaviti neke principe u odgajanju djece, biti dosljedan. Pa evo, možda da vas pitam i u vezi toga, vrlo često se možda nađete u toj situaciji da neko dijete treba zaštititi, neko treba možda kazniti, neko je bilo odgovornije nego drugi, neko je bilo neodgovorno. Koliko su te varijante kazna, nagrada uopšte u roditeljstvu dobre i poželjne ili nisu?
To sad zavisi i od situacije i od djeteta, kako nemate iste vaspitne metode prema djeci. Znači svako dijete priča za sebe, svako dijete će odreagovati možda na te kazne i pohvale, nagrade, nekom možda neće, nekom će trebati drugačiji pristup. Ali u svakom slučaju potrebno je držati se nekih osnovnih pravila postulata ponašanja, truditi se da se ta pravila ne krše, nagrađivati, stalno pohvaljivati dobro poželjno ponašanje, a ukoliko je potrebno, dakle nekad potrebno je staviti granicu dokle se može ići, dokle se ne može ići i da dijete osjeti prosto neku, možemo reći, kaznu, ali nedostatak te i neke pozitivnog potkrepljenja.
I evo za sam kraj emisije, da se vratimo autizmu, evo pomenuli smo da Udruženje Djeca svjetlosti sprovodi projekat Budi moja podrška u kojem ste vi koordinator, pa za sve one koji su možda zainteresovani da saznaju više detalja, možda i roditelja koji nisu do sada bili uključeni, odnosno možda iz drugih gradova i opština s obzirom da se slušamo u čitavoj Republici Srpskoj, kako mogu doći do vas?
Pa naša Facebook stranica, naša web stranica imaju sve kontakt informacije. Mi imamo status udruženja od javnog interesa, tako da obilazimo jako često i druga udruženja po Republici Srpskoj gdje imaju korisnici sa autizmom, tako da smo obišli u ovoj godini ta neka srodna prijateljska udruženja, s njima uspostavili se određenu saradnju, tako da pratimo šta se dešava i u drugim gradovima, pokušamo na neki način tamo pružiti svoju podršku, ali uvijek smo otvoreni za saradnju.
Olivera, hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske i emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala vama.
Svako dobro. Naša gošća u emisiji ovoga jutra bila je psiholog Olivera Davidović-Knežić iz Udruženja Djeca svjetlosti. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.